Kultūros publicistinė laida Ant rubežiaus.
Labai diena, Tauragės radijo klausytojai. Eteryje kultūros publicistinė laida Ant rubežiaus, kurią iš dalies remia spaudos radio ir televizijos remimo fondas. Su jumis šį pusvalandį bendrausiu aš, Ieva Liorančaitė, ir mano laidos viešnė, šiandieną Vytauto didžiojo universiteto etnologijos doktorantė Kristina Blockytė, su kuria šiandien kalbėsime apie lietuvininkų šventes. Labai diena, Kristina.
Labai diena.
Kadangi šiandien kalbame tokia linksma tema, manau, klausytam tikrai bus įdomu išgirsti apie šventes ir ypač apie tas šventes, kurias šventė lietuvininkai. Na tai ir pradėkime, galbūt galite papasakoti, kokias šventes jie švęsdavo ir kuo tos šventės, galbūt svarbu sužinoti, skirdavosi nuo didžiosios Lietuvos gyventojų švenčių, kuo jos ypatingos.
Lietuvininkai šventė ir tebe švenčia iš tiesų įvairias kalendorines šventes ir kalėdas, užgavėnes, kitaip dar vadinamas šiupinio šventė, velykas, sekminės, joninės, kapinių šventė, Martyno diena ir dar daugelį kitų švenčių, tačiau svarbiausiomis šventėmis mažoje Lietuvoje vis tik tai laikytos kūčios kalėdos, velykos ir sekminės. Pastebėtina, jog šios didžiosios šventės senųjų lietuvininkų teigimu buvo švenčiamos kilmingai su ypatingu atsidėjimu ir po 3 dienas. Joms visada būdavo kepami pyragai, gaminama kafėja ar pyvas. Lietuvininkai pirmąją šventės dieną važiuodavo į bažnyčią, o likusį laiką praleisdavo namuose. Antrąją dieną svečiuodavosi, o trečioji diena buvo poilsio diena. Ir tik 20 amžiaus antrojoje pusėje iš esmės pasikeitė švenčių laikas ir su jomis susijusios tos naminės apeigos. Švenčių pamaldos išskyrus kalėdų buvo perkeliamos į sekmadienius, o dalis ritualinių veiksmų buvo perkelta į šventės pirmosios dienos popietę. Reikėtų ko gero pabrėžti, kad 20 amžiaus pradžioje mažoje Lietuvoje buvo paplitęs pramogas ir puošnumą neigiantis pietizmas. Tad čia nebuvo švenčiamos katalikiškos šventųjų dienos, o antrojo pasaulinio karo metais sparčiai diegiama vokiška kultūra. Na pavyzdžiui, lietuvininkai neturėjo tokios tradicijos kūčių vakarą valgyti 12 patiekalų ir laikytis pasninko, kaip kad būdavo didžiojoje Lietuvoje. Taip pat mažlietuvių šeimose nebuvo skiriama jokios ypatingos reikšmės kūčių vakarienės laikui. Ko gero tai nulėmė liuteronybės išpažinimas ir vokiškos kultūros įtaka. Nes senųjų lietuvininkų žodžiais tariant, kokių nors ypatingų šventimų tikrai nebuvo, nes pietistinės idėjos labai ribojo bet kokį svietišką pasilinksminimą. Kurios šventės pačios išskirtiniausios ir svarbiausios, kaip jau ir minėjau, ko gero būtų kūčios kalėdos, velykos, sekminės, iš dalies joninės. Ir šių švenčių tradicijos turėjo daug bendrumų su didžiosios Lietuvos papročiais. Na pavyzdžiui, velykų šventės papročiai iš esmės, lyginant su didžiosios Lietuvos papročiais, yra tapatus. Na, o pasitaikantis pakitimai yra gana smulkus, daugiau, sakyčiau, susiję su socialinė šeimų aplinka ir religiniu aspektu. Kad ir, pavyzdžiui, didžiojoje Lietuvoje verbomis plakamas verbų sekmadienį, ar ne? O lietuvininkams būdinga velykų pirmąją dieną, kai kur antrąją plaktis kadagių ar biržų šakelėmis. Taip pat pastebimas ir, sakyčiau, išskirtinis lietuvininkų paprotys, palyginti nesenas, kuris būdingas Amerikai bei didžiajai daliai vakarų Europos šalių. Ir šis paprotys į mažąją Lietuvą patekęs per vokiečių kultūrą, kai margintų kiaušinių slėpimas sode, miške padarytas lizduose, tikint, kad juos atnešas velykų zuikis. Na, kalbant apie sekmines, reikėtų pastebėti, kad dar 20 amžiuje lietuvininkai per sekmines svečius vaišindavo kiaušinienę su lašiniais ir ypatingas dėmesys tą dieną buvo skiriamas gyvuliams. Šventei paželdinama ganykla, pirmosios dienos vakare karvės būdavo apvainikuotas ir papuoštas kaspinais. Dar ir šiandien yra išlikęs paprotys būdingas, tarp kitko, visai Lietuvai namus puošti birželiais. Tačiau pastebėtina, jog 19 amžiuje mažoje Lietuvoje buvo išskirtinis paprotys per sekmines. Kitaip tariant, tądien šeimos nariams vienas kito atsiprašyti reikėjo. Susitaikyti, jeigu buvo susipykta, nes sekminės lietuvininkų buvo laikomos tarsi taikos ir bičiulystės švente. Žinoma, artėja Joninės, aktualios visai Lietuvai, tai Joninių šventės papročiai, lyginant mažosios ir didžiosios Lietuvos, iš esmės buvo tapatus. Kupoliavimas, įvairūs tikėjimai ir burtai, apeiginės ugnis, supimasi su puoklėmis. Reikėtų pasibėti, kad 20 amžiui jau lietuvininkų joninių šventėje pradėjo daugėti vizualizacijos. Pradėti plukdyti vainikėliai su degančiomis žvakutėmis, nuo kalnų leidžiami saulės simbolizuojantis degantis ratai, vandens silkinėse deginamos mitologinę reikšmę turinčios figūros. O šitam krašte, lietuvininkų krašte, jos ypatingai ir vadinamos raganomis. Ko gero, niekam nepaslaptis, kad lietuvininkų joninės buvo garsiausios ir žinomiausios švenčiamos ant Rambyno kalno. Kartais sutraukdavo net per 5000 žmonių. Tačiau norėčiau pastebėti, kad jau nuo 19 amžiaus pabaigos galima atskirti ir viešai joninių modelį Klaipėdos mieste. Nors apie buvusią viešosios miestų šventės struktūrą žinių kaip ir nėra labai daug, tačiau 19 amžiaus pabaigos spaudoje buvo rašoma įdomių dalykų, kad klaipėdiečiai labai džiaugiasi pradėję joninę švęsti ala dancing, tai yra pagal Gdansko miesto papročius. Šaulių namų sode bei kitose kavinėse, restoranuose, kurie turėjo vasaros sodus, vykdavo masiškiausios tokios joninių šventės. Svarbiausia buvo pakviesti orkestrus ir pasirūpinti, kad būtų kuo daugiau fejerverkų, ar ne, būdingų ir šiom dienom. Bengališkų ugnių, kurios, tarp kitko, buvo puošdavo miesto medžius bengališkomis ugnimis. Na ir joninių vakarą tai visiškai užbaigdavo šventės dalyvių eitynės su žibintais po sodą. Ir 20 amžiaus pradžioje, kai prie Klaipėdos buvo prijungta Smiltynė, joninių šventė persikėlė ten, kur vykdavo pagrindinis orkestrų koncertas, miestiečiai šokdavo, žaisdavo įvairius žaidimus, tokius kaip imtynės stačiomis, lipimas į stulpą, gaidžių peštynės ir be abejonės, kaip ir šiandien, taip ir anksčiau buvo šaudomi fejerverkai. Linksmintis šią ypatingą naktį buvo privalu kiekvienam miestiečiai, niekas nepasilikdavo namuose. Ir reikėtų ko gero pabrėžti, kad tokių kaip vardadienių jonų ir jeninų tuo metu nebuvo labai aktualu ir populiaru švęsti. Vardadieniai turbūt labiau išpopuliarėjo ir jau 20 amžiuje, nors ir tai nepasakyčiau, kad varduvininkų sveikinimas mažojoje Lietuvoje tapo masiniu. Tai čia būtų to, kas sakyčiau, būdingiausias tradicinės šventės visai Lietuvai ir specifiniai ar panašus kažkokie tai jo šventimo elementai, bet lietuvininkai turi kuo pasididžiuoti, nes turi ir išskirtinės. Tokias kaip šventė, kapinių ir Martyno dieną. Trumpai galėčiau ir apie jas pakalbėti. Tarkime, Šiupinio šventės kilmė ir tradicijos. Tai tarpukariu Klaipėdos krašte įsivyravo tradicija rinktis šaulių namuose arba Viktorijos viešbutyje, linksmintis ir valgyti šiupinę. Todėl lietuvininkai užgavėnės dažnai vadindavo šiupinio vakaro arba šiupinio švente. Ir 1927 metais kelių veiklių Klaipėdos lietuvių iniciatyva, Klaipėdos lietuvių moterų draugija Bumbulienės svetainėje surengė pirmąją šiukšlių šventę. Nuo to laiko šventė rengta kasmet, o jos metu gautas pelnas buvo skiriamas šalpai, kultūrą bei meną palaikantiems fondams ir panašiai. Reikėtų pastebėti, jog lietuvininkai šiupinio šventį ruošdavosi iš anksto, nes ši šventė tarsi mažlietuvių reprezentacinis renginys, taip pat krašto kultūrinio gyvenimo kaip ir sudėtinė dalis. Taigi, šiupinio šventė tapo tarsi sudedamąją užgavėnių dalimi, kurios metu ragaujama šiupinio košė, vyksta meninė programa, dainos, šokiai. Šios šventės tradicijos kurį laiką iš tiesų buvo nunykę dėl tam tikrų politinių sprendimų. Pirmiausia, tam įtakos turėjo vokiečių okupacijos laikais galiojantis griežtas draudimas kelti lietuviškus pasilinksminimus. Todėl šiupinio šventė buvo uždrausta organizuoti vietos bendruomenėje. Sovietmečiu be abejo šiupinio vakarai taip pat nebuvo rengiami, tačiau po 1990 metų lietuvininkų bendryje Mažoji Lietuva atgaivino šiupinio šventę Klaipėdoje ir jos tęstinumas fiksuojamas ir dabar. Tradiciškai įvyksta kasmet, dažniausiai Klaipėdos etnokultūros centro salėje, susirenka daug jaunimo, liaudės dainas skamba, muzika, šokiai. Žodžiu, tradicija tęsiama ir šiandien.
O sakot, kažką užsiminėt apie tai, kad švenčių minėjimui turėdavo religiniai galbūt aspektai. Ko pasižymėdavo religinės mažos Lietuvos gyventojų šventės, kokios jūs būdavo?
Na, kaip ir minėjau, priklausydavo be abejo nuo šventės, bet kaip žinia, liuteronams nebūtina laikytis pasninko, ar ne? Jie gali ir per kūčias valgyti mėsiškus patiekalus, kas nėra būdinga, tarkim, didžiajai Lietuvai, taip kad per kūčias nebuvo laikomasi pasninko. Dar kalbant apie religinės šventes, derėtų ko gero paminėti kapinių šventę, kuri, tarp kitko, artėja visą vasarą, skirtingai nuo parapijų. Mažoje Lietuvoje įvairių vasaros laikų evangelikai, liuteronai, reformatai švenčia, kaip ir minėjau, kapinių šventę vasaros laikų tekstą ir skirtingose parapijose vietovėse. Ši šventė švenčiama, pagrindiniai elementai iš esmės yra kapinių lankymas ir pamaldas jose, giesmių giedojimas, vaistinėse. Kiekvienose kapinėse vyksta pamaldos, jie suvažiuoja žmonės aplankyti artimųjų kapų. Šventės iš tiesų atsiradimo data nėra žinoma. Galima daryti prielaidą, jog rytų Prūsijos lietuvininkai šią šventę dar 19 amžiaus pabaigoje. Ir čia būtina paminėti, jog kapinių šventė yra minima ir Latvijoje, taigi iš esmės ši šventė tai Baltijos evangelikų tradicijos ypatybė, kuri įrašyta į Lietuvos liaudės kultūros centro sudarytą Lietuvos nematerialiosios kultūros paveldo sąrašą. Religinis aspektas kalendoriniam šventėm, manau, buvo vienas iš svarbiausių tokių dalykų, kuris ribojo ir pasilinksminimus, šokius ir panašiai. Tačiau, kaip ir minėjau, leido atsirasti ir šventėm tokiom, sakyčiau, unikaliom, kaip ir kapinių šventė lietuvininkų.
Tai dėkoju pašnekovei už labai įdomų pokalbį. Čia kalbėjomės su Vytauto didžiojo universiteto etnologijos doktorante Kristina Blockyte.
Kultūros publicistinė laida Ant rubežiaus.
Šiandien studijoje turime viešnę, Rambyno regioninio parko direkcijos vyriausiąją kultūrologę Giedrę Skipitienę. Labą dieną, Giedrė.
Labą dieną.
Su Giedrė kalbėsime apie garsiasias Jonines, kitaip vadinamas kupolėmis, ant Rambyno kalno. Giedrė, pradėkime nuo Joninių šventės ištakų. Taigi, iš kur kilo Joninių šventė ir su kuo jį siejama?
Iš kur kilo Joninių šventė, dabar jau labai sunku pasakyti, kadangi tai yra šventė, kuri atėjo iš taip iš senų, senų laikų. Greičiausiai tai dar gentys, baltų gentys, ir ne tik baltų gentys, bet ir daug kitų valstybės, kitose valstybėse gyvenusių žmonių šitą dieną, kai trumpiausia naktis ir ilgiausia diena, visada minėdavo, švesdavo visi, kaip pagal jų papročius, kaip jiems pavykdavo, kaip jie susikūrė savo papročius, tradicijas. Tai štai pas mus pirmiausia, manoma, buvo pirmoji šios šventės, kuri švenčiama 23 birželio, paprastai visada naktį iš 23 į 24. Ir ta, kai naktis yra trumpiausia, diena ilgiausia, turėtų išaušti, tai lygtai tam tikras saulės virsmas, saulė grįža. Pirmasis pavadinimas buvo kupolės. Kupolės daugiau galbūt toks slaviškas, nes ir dabar dar slavų gentyse, ne gentyse, slavų šalyse, valstybėse yra vadinama tiesiog Ivan Kupala, pavyzdžiui, ir panašiai. Kupolė tai yra, kupoliavimas yra rinkimas augalų, gėlių rinkimas, iš toli ir išplaukia tas pavadinimas. Čia jeigu dabar daugiau plėstis apie kupolę, tai galėčiau pasakoti kaip daugiau gal mažoje Lietuvoje, tačiau turiu pabrėžti, kad Joninės tai tokia šventė, kuri yra beveik visose Europos tautose. Ir lietuviai bei lietuvininkai tą šventę švesdavo labai panašiai. Daug įvairiausių tradicijų, tokių papročių, įvairių burtų, spėliojimų, įvairiausių žaidimų, tai jie yra praktiškai panašus, keičiasi tik tai labai maži dalykai. Buvo manoma visais laikais ir dabar jau žinoma stengiamasi atgaivinti tam tikras šventes, kad tą naktį augalai yra šventi ir labai turi didelę galią. Visus augalėlius, vaistinius reikia surinkti iki Joninių, o jeigu nepavyko, tai reikia rinkti tą pačią naktį. Mažoje Lietuvoje surinktas tas žolytes ir gėlės užkišdavo kur nors už balkio ir per kalėdas sušerdavo gyvuliams, kad jie sveiki būtų, virdavo arba tas ne tik žmonėms, bet ir gyvuliams. Tai tiesiog turėt sakralinę tokią mistinę prasme, vien tik tai žolės. Be to, per Jonines, vėlgi, ypač mažoje Lietuvoje, turėjo, galbūt ir kitur, bet aš kadangi daugiau žinau apie mažąją Lietuvą, tai skaičiai magišką tokią reikšmę turėjo 3, 6, 9 ir užtat, pavyzdžiui, būdavo tokie burtai ir dabar tos burtus stengiamasi atgaivinti ir įvairiausių burtininkių per Jonines atvyksta burtininkės, kurios viską žino ir jos reikia eiti 3 žingsnelius, paimti augalėlį, koks tau pakliuvo, paskui 6 žingsnelius, 9 ir taip toliau. Bet čia aš turbūt dabar jau nuklydau truputėlį.
O dabar, Ketrė, pasakykite, kadangi pirmą kartą buvo pradėto švęsti Jonines, galbūt yra tam tikra data?
Taip, žinoma, kad yra Joninės buvo švestos labai seniai, tik apie 13 amžių, 12-13 amžiaus sankirtoje arba 13 amžiaus pradžioje, žiūrint, kuriam krašte krikščionybė atėjusi pakeiti šitą šventę į Jonines. O kiek iki to jinai buvo švenčiama, tai mes negalim pasakyti. Tuo labiau, kad žmonės anais laikais, pagoniškais laikais tikėjo gamtos įvairiausiais ženklais ir šventė turėjo be abejonės, kaip ir Kalėdos, kur buvo ilgiausia naktis, trumpiausia diena ir lygiai už pusės metų saulė grįžo, kai buvo sprendžiamas derliaus likimas. Daug dalykų buvo sprendžiama, tai reiškia, jie švesdavo šitą šventes, o paskui šventė tapo Joninėmis, kadangi mes priėmėm krikštą ir dabar ta šventė yra lygta ir krikščioniška. Jinai galbūt daugiau yra tokia lyg ir masinė labiau, daugiau komercinė šventė Joninės, tai yra Jono krikštytojo garbei šitą šventę pavadinta. Bet tie įvairiausi papročiai ir tradicijos, kurie atėjo iš amžiaus glūdumos, jie vis tiek šalia dalyvauja ir vis kuo toliau džiaugtis reikia tuo, kuo toliau, tuo labiau jie įtraukiami į šventes Joninių.
Ar teisinga, kad Joninės galbūt susijęmos su Jonais ir Janinomis?
Taip, todėl kad kada atėjo mūsų krašto krikščionybė, tai visas šventes reikėjo kažkaip tai padaryti iš pagoniškų šventesnėmis. Ir štai krikščionybė buvo nutarta labai sutapo su Jonu Krikštytoju. Jonas Krikštytojas, jo gimimo diena yra per Jonines. Ir be abejo, Janinos, Jonai, Janiai, Ivanai, Džonai ir visi šitie to pavadinimą, tokį vardą turintys žmonės švenčia tada savo vardo dieną. Nes šiaip vardo dienas mes turim visi, bet jau Jono vardo diena tai yra pati įstabiausia. Pavyzdžiui, Jonavoje švenčiama Joninės, kadangi net pati Jonava yra kaip Jonas arba Janina.
Taip.
Jiems ąžuolo vainikai pinami būdavo visais laikais, to, kadangi nuo 13 amžiaus jau ta tradicija yra, gėlių vainikai ant galvų moterims, vyrams ąžuolo vainikai stiprybei išlaikyti ir sutelkti.
O kokios šios šventės tradicijos buvo būdingos ankstesniais laikais ir kokios išliko iki šių dienų?
Tai štai va, tos šventės tradicijos, taip, anais laikais, seniai, kai žmonės tikėjo visais gamtos ženklais, tai šventės turėjo savo tam tikrus bruožus. Jie nebuvo taip išlavėję, kaip šiais laikais mes, ir užtat kiekvienas jų žingsnis būdavo apipintas kokio nors burtų, kažkaip tai vis, pavyzdžiui, paparčio žiedas buvo ieškomas visais laikais, ir buvo tikima, kad jis saugojo raganos, užtat atėjus į papartyną, visiškoje tyloje reikia laukti savo paparčio žiedo, tą naktį labai apšermukšnio šakelę apibriežti ratą, kad raganos neįeitų, arba pavyzdžiui, kupolę medį gražiai papuošę gėlėmis, vainikėliais, bet dar šalia ir dilgėlių tokia paukštelė, kad raganos pasitrauktų. Mažoje Lietuvoje labai su laumėmis buvo susieta, kadangi buvo tikima, kad dieną gyvena žmogus, o naktį laumės karaliauja. Tai štai tokių įvairiausių dalykų buvo tikėjimai panaudojami, vestuviniai papročiai buvo sprendžiami, tai ne papročiai, bet tokios burtai įvairiausiai, ypač įvairiais burtais ir tam tikrais pastebėjimus, tam tikrus perjoninės, pavyzdžiui, nutardavo, kada koks bus oras, koks bus derlius, kaip derlių reikia pagerbti, kaip, tiesiog tokie. Paskui, žinoma, su laiku visą tai jau praėjo, daugiau krikščioniškos tokios buvo tradicijos, ypač po antro pasaulinio karo pas mus joninės norėjo jau visiškai sovietiniais laikais išnaikinti, bet nieko nepadarysi, tradicija yra tokia gili, jinai tęsiasi tūkstančiais metų ir tai išrauti iš mūsų genų, iš mūsų sąmonės, iš tautos mūsų tiesiog yra neįmanoma. O dabar, kai jau Lietuva gyvena savo gyvenimą, kai jinai yra nepriklausoma, tai ypatingai jaunimas, etnografai, jie domisi, jie gaivina ir vis atsiranda daugiau ir daugiau įvairiausių burtų, įvairiausių šventės tos atributikos, tiesiog šventės darosi daug įdomesnės.
Ar nemanau, kad šita šventė dabar yra per daug komercinė, na, kad nedarbo diena, per joninį dieną, kad žmonės nedirba, anksčiau to nebūdavo juk.
Teisingai sakote, kai 2003 metais joninės tapo jau nedarbo diena, o žinant mūsų tautos mentalitetą siausti, nesvarbu kurią dieną, kad tik tai būtų galima, tai žinoma, mes galim sakyti, kad šventė tapo labai komercinė, bet jeigu pasižiūrėti, pavyzdžiui, Brazilija švenčia 2 savaitės, joninė savaitė iki ir savaitė po, mes turbūt nusižiūrėjom į Latvius, kurie lygo, jiems ta šventė labai graži, bet jie ir švenčia gražiai. Irgi turėjo laisvą dieną, taip pat švedai, suomiai švenčia labai gražiai tą šventę, mes švenčiam taip, kaip mokam. Galima pastebėti, kad gal ir liūdnoka, kad švenčiama dabar joninės visur, ir jos paprastai švenčiamos taip, kaip ir visur, kaip ir visos kitos šventės, tik tai kai kur, pavyzdžiui, ant Rambyno kalno bandoma švesti jau kiek kitaip.
Giedre, dabar galbūt prieikime prie mūsų temos esmės, pakalbėkime apie jonines, kaip jos švenčiamas ant Rambyno kalno.
Ant Rambyno kalno joninės švenčiamas labai nuseniai. Jos turbūt buvo švenčiamas visada, kadangi Rambyno kalno globėjas Perkūnas, vaisingumą deivė Laima, jam pritarė, padeda, tai įsivaizduoti reikia, kad Dievas Perkūnas, kuris skaito mūsų mintis, jis mums yra labai svarbus, o vaisingumą deivė Laima buvo visais laikais labai svarbi. Ant Rambyno kalno, greičiausiai irgi kaip ir visur kitur čia grįžtantį istoriją, buvo ridenamos smalos ratai, ištepti smala. Tą naktį, joninį naktį ir ant Rambyno ir visur kitur privalėjo visą naktį šviesti, visą naktį degti laužai, nemunu būdavo leidžiami šitie vainikėliai ant tam tikrų luotelių, tarp kita ko buvo tradicija ypač Rambyne, kadangi nemunas turi labai srovę, jis po Rambyno, po kojomis Rambynai, laivė tuos vainikėlius leidžia ir burtas, reikia stebėti, 2 vainikėlius mergaitė turi paleisti ir jeigu jie išsiskiria, srovė pagauna ir tai reiškia jau jinai su savo mylimu išsiskirs amžiams, o jeigu tie vainikėliai vienas greta kitas suplaukia, tai jau viskas gerai, galbūt net vestuvės bus, bet grįžtant į Rambino 19 XIX amžių, tai yra labai didelė reikšmė Rambyno Joninės suvaidino mūsų tautos sąmoningumui, nes buvo susikūrusi Tilžėje Birutės draugija, kur tai yra pirmutinė, pirma kultūrinė draugija visų lietuvių tarpe. Nes labai va, įdomus toks dalykas, kad lietuviškai labiausiai kalbėjo mažoji Lietuva, mes didžioji Lietuvai dažniausiai buvom slavų įtakoje ir lietuviškai beveik nekalbėjome tuo metu. Tai štai, XIX amžiaus pabaigoje netgi Vydūnas yra sakęs, kad štai kiek mes patriotinių prakalbų pasakėme ir ne tik per Jonines. Jonines pradėjo kviesti žmonės iš visų kraštų aplinkinių ir ne tik tai iš mažosios Lietuvos, bet ir pavyzdžiui iš Tauragės. Labai įdomus dalykas, kad pirmasis choras, kuris dainavo Tilžėje ir paskui yra ant Rambyno kalno, tai buvo Tauragės choras, kuris dainavo mažosios Lietuvos giesmes. Ir štai pavyzdžiui Lėnė Grigolaitytė Kondratavičienė, apie kurią romanas Rojos kelias parašytas, jinai sakė, kad per Jonines, kai uždainuodavo tauragiškiai, tai gražiau dainavo negu mūsų chorai, nes tie mažosios Lietuvos chorai turėjo jau savaime tokį tam tikrą balsų pastatymą, nes tai yra evangelikai, jų bažnyčia giedantie, labai daug gėda ir jų tas gėdojimas persidavė ir į dainavimą. Tai štai pirmoji, tarp kito, ko galima sakyti, dainų šventė Lietuvos įvyko per Jonines 21 birželio 1896 metais, jie inspiravo Birutės draugiją, susirinko labai daug žmonių, susirinko be galo daug jaunimo. Vydūnas iš Tilžės buvo plukdomas laiveliai, iš Tilžės plaukė daug laivelių, aš įsivaizduoju, kad tas vaizdas labai gražus, dabar tai būtų sudėtinga padaryti, kadangi Nemunu eina valstybinė ir Europos Sąjungos siena, bet iš Tilžės plaukė laivai ir visi jie buvo apšviesti, juose degė laužai, jie virš jų buvo iškelti fakelai, vairiausi šviestuvai. Ir Vydūnas, kuris dirigavo chorui, jisai plaukė pirmame laivelyje, pasitinkantys jie užnešė ant kalno rankomis Vydūną, kokia pagarba Vydūno buvo. Kaip tauta, ne tik mažoji Lietuva, bet ir didžioji, kai buvo ištroškė tos va, tokios dvasingos šventės. Aišku, prakalbos sakomos buvo ir dainavo Jėgo Mastas, Martynas Jankus, jie turėjo gerus balsus, patriotinės dainas. Tos kalbos buvo sakomas apie tai, kad laikas susijungti lietuviams čia, lietuviams ten, laikas išlaikyti kalbą. Tai Rambyno Joninės yra suvaidinę mums ne tik tai tą tokią etnografinę prasme, labai didelę reikšmę, bet ir politinę, visuomeninę prasme. Tai buvo vieta, kur subūrė mus ir sutvenkė kaip piliečius lietuvius. O paskui tos tokios chorinės muzikos koncertai per Jonines tapo tiesiog tradicija. Ir tai Rambyne iki pat 1923 metų, kai buvo karas pirmasis pasaulinis, jau taip nevyko, bet visą laiką vykdavo koks nors chorų festivalis, tarp kita ko per Jonines būdavo ne kas met, bet labai graži tradicija, kurią galėtų dabar jaunimas kartoti, susirinkdavo apylinkių jaunimas savo delmonuose, arba šiaip kišenėse, arba pintinėlėse atsineždavo žemių iš savo krašto, iš savo parapijos, klausydavo kalbų, kaip tėvynę reikia mylėti ant Rambyno, jie būdavo labai pasipuošę gražiai ir paskui sodindavo žoliuką, nors tai buvo Joninės, bet dažnas žoliukas prigydavo ir ant to žoliuko būdavo užpilama žemė kiekvieno, kuris ją atsinešė, tai čia toks patriotinis ženklas jaunimui skirtas būdavo. Nuo 23 metų, kai Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos, iki 39 metų Rambynas vėl vaidino labai svarbų vaidmenį. Tai buvo lyg tai mazgas surišęs mažąją Lietuvą su didžiąją, ne visą mažąją Lietuvą, aišku, lyg tai pajūrį galima sakyti su didžiąją Lietuvą. Ir šita Joninės, tai buvo pagrindinis akcentas. Buvo įvairiausiais būdais Lietuvoje skatinama vykti į Jonines. Traukinių bilietai iš Kauno į Radviliškį, Šiaulių, į Pagėgius buvo papiginti labai stipriai. Sunkvežimėse sudėti suolai važiavo iš visų Lietuvos miestų. Čia vėlgi vykdė, visi susineždavo maisto savo chorų dainavimai, mažosios Lietuvos iškilėjai piliečiai. Vėlgi ta naktis, kur jo įvairiausi burtai. Paparčių pilnas Rambyno miškas, visi ieško paparčių. Šventė buvo labai iškili, kas rodo, kad po karo, po antro pasaulinio, kai baigėsi karas, augo naujoje jaunimo karta ir gandas, garsas apie Rambyno Jonines buvo pasklidęs taip plačiai, kad jokios Joninės nevyko tarybiniais laikais, o žmonės važiavo nuo Alytaus, Biržų, Zarasų, Vilniaus, atvažiuodavo ir žiūrėdavo, kur ta šventė. Tada jie kurdavosi savo laužą ir tiesiog taip pabūdavo, nes norėdavo pamatyti Rambyną ir tą šventęs. 56 metais, 1900, jau tarybinis, tas tarybinė santvarka bus sovietinis, sovietmetis kažkodėl tai nepagalvojęs, kažko neapgalvojęs paėmė ir nutarė atgaivinti Jonines. Ir per pirmasis Jonines, per vartus, tarp kitako Joninėm privalomi vartai, nes pro vartus praėjęs ąžuolų pipintus, tu esi liktai atėjęs į šventę, liktai švarus, dar seniau tai rankas reikėdavo nusiplauti ten pat, kad tu atėjai į šventę, į tą gražią, puikią taurę šventę, į dvasingą šventę jau nusiprausęs. Tai va, pro tuos vartus įjojo kunigaikštis Vytautas ir galbūt dar Algirdas, gal ir Kęstutis, gal ir Mindaugas, net nežinau, kiek jų buvo. Ir prasidėjo legendos, tokia heroika, prasidėjo patriotiniai visokiausi, kaip ir visais laikais, rambynas, tiesiog tokios mitologiniai dalykai. Ir tarybų valdžia pamatė, kad čia yra labai didelė grėsmė. Dar vienus metus leido šitaip, o paskui šventė buvo pervadinta tarybinio jaunimo diena, vadinosi. Ir joninių ten buvo paliktas tik tai akcentas paparčio žiedo ieškojimas. Ir tai paparčio žiedą rasdavo, nu, geriausias traktoristas ir puikiausiai melžėja. Vat toks šventė pasidarė ypatingai baisi, intęsdavosi 3 dienas, jie atvykdavo iš ano kranto daug kariuomenės, kurie šokdavo, kai kurie saugodavo, tai buvo labai daug alkoholio ir tas 3 dienas ten siausdavo, laužydavo, griaudavo, kadangi nebuvo jokios infrastruktūros. Apie kokią nors ekologiją ir gamtą, gamtos saugojimą tais laikais nebuvo tvarkos. Rambynas būdavo taip nusiauptas, kad paskui visus metus buvo spėdavo atsistatyti. Tai buvo pats baisiausias dalykas. Mūsų istorija tais laikais taip norėtų nutrinti, kad net buvo pastatytas toks namelis ant Rambyno kalno, sakant, kad čia tiesiog raganos namelis ir čia galima pasiklausyti, papasakoti pasaką apie raganas. Tikrosios legendos buvo, aišku, nustumtas į šoną. Žodžiu, šventė buvo išniekinta kaip ir dera. Bet susikūrus nepriklausomybei buvo pradėta spręsti, ką daryti. Vis tik tai šventė jinai turėtų būti tokia, gal daugiau bendruomenė šventė. Nes kiekviena bendruomenė gali švęsti Jonines, arba kaip tai vadina rasas, ar kupolines. Bet Rambynų garsas apie Rambyną vis tiek sklido plačiai. Ir tai neužmušamas garsas. Tai štai pradėjo vėl važiuoti žmonės, klausinėti, ar čia tik tai taip, kodėl taip. Ir to šventės pamažu tapo vėlgi tokios stipresnės, rimtesnės, bet labai, labai sunkiai sekėsi šventę padaryti tokią tradicinę pagal Vydūną, pagal tuos laikus, kaip šita šventė čia buvo švenčiama. Dabar jau keletą metų galima stebėti. Aišku, tai yra daug elementų ir visi elementai iš tikrųjų ir aš manau, kad jų daugėja tie etnografiniai, bet gėda chorai. O tai yra labai svarbu, nes ir chorai tai yra didinga muzika, kuri rambina ir visus susirinkusius pakilėja pakankamai taip, kad joninės išsiskiria ir tokios joninės, kurios vyksta rambinė, aš manau, savo vardą pateisina.
O kuogi ypatingas pats Rambyno kalnas, galbūt apipintas kokiomis nors legendomis? Ar žinote vieną bent legendą?
Aš žinau, legendą žinau daug, bet čia
pasakykite bent vieną.
Reikėtų labai ilgai pasakoti. Pirmiausia, tai turėčiau pasakyti rimtą dalyką, kad Rambyno kalnas tai yra skalvių genties, o tai yra mūsų baltai, broliai baltai, skalviai, kurių tarp kitako gyvenamoje teritorija buvo iki pat Tauragės. Tai šita gentis tokia paslaptinga ir tokia mums mažai žinoma, gyveno nuo apie jūros pakrantės, va čia šiuose vietose iki Tauragės, truputėlį dabartinės Kaliningrados ir ties užimanti, iki pat deltos. Kontroliavo prekybą Nemuno jūrą ir Šešupę. Archeologiniai radiniai rodo, kad čia tikrai buvo gentis, kuri bendravo su pasauliu labai stipriai. Manoma, kad jinai buvo labai, labai kultūringa, kadangi daug pasaulio matė atplaukusio, buvo labai turtinga materialiai, bet buvo labai karinga, nes reikėjo visą laiką kovoti už savo žemę. Ragainė, manoma, buvo centras. Ragainė dabar Gorodnieman, Kaliningrado srityje, ant paties Nemuno kranto, o Rambynas buvo jų šventvietė. Ir neveltui daktaras Purvinas Martynas aiškina, kad iš visų 3 pusių Rambynas yra apsuptas piliakalniais. Tik tai nuo iš šiaurės pusės piliakalnių nėra. Tai turima galvoj su Tauragės kraštus, kur susijungia ta šito žemės. Kodėl? Todėl, kad čia buvo jau žemaičių gentis, kurios buvo žemaičių gentis buvo broliai. O iš visų kitų pusių Rambyno šventvietė galbūt tikėjosi pulti už palikai. Užtat tiek daug piliakalnių iš visų 3 pusių, iš pietų, vakarų ir rytų. O kągi, ant Rambyno kalno ir buvo šventas akmuo, ir tarp kitko šventas akmuo tikrai buvo, nes 1811 metais jį Bardėnų malūnininkas Švarcas, jis visiškai, kaip matote, iš pavardės nebuvo joks kalvis, jis tiesiog jau buvo naujos religijos ir naujo gyvenimo atėjūnas, malūnininkas nutarė pasidaryti girnas iš to šventojo akmens. Ir ta data, 1811 metai, yra tikrai ta data, kur buvo sunaikintas šventasis akmuo. Rabino kalnas yra paskutinė dabartinėje Lietuvos teritorijoje sunaikinta baltų šventvietė. Tai ir tuo labai svarbi. O kas to akmenį atnešė? Galbūt tai gamta, kai formavo Rabino kalną, vadinama Vilkiškių kalvagubri, kuris prasideda nuo Lauksargių ir tęsiasi 15 km. Ir Rabinas yra tik karūna, gražiausia vieta, kur tiesiog baigėsi lietuviškoji dalis. Tai štai galbūt ten vėjas pustydamas smėlius arba ledynmetis paliko labai gražų, iškilų gražų, nugludintą akmenį, bet aišku, žmonės jį sudvasino, mitologizavo ir manoma, kad į Rambino kalną žmonės traukė iš daugelio kraštų, net nuo Smolensko, Varšuvos, net nuo Paryžiaus, malonių prašyti. Tai buvo tiesiog šventa vieta. Bet paskui atėjo Švarcas, suskaldėtas girnas ir Dievas perkūnas negalėjo dovanoti. Švarcas tapo baisiu alkoholiku, kurio malūną sudaužė. Perkūnas ir jisai kitame malūne dirbdamas padienių darbininkų buvo girnomis sumaltas, o Rambino kalnas tris kartus griuvo. Ir ta vietelė 46 metrai su puse, kiek yra likę Rambino kalno, tai yra tik tai priekalnė to kalno, kuris buvo anais iškiliais laikais. O pasakoti, galėčiau dar legendą pasakoti daugiau?
Ačiū ir už vieną legendą. Tai dabar grįžtum prie joninės šventės, dar galbūt pasakykite, kokie elementai, atributai būdingi joninių nakčiai?
Aš jau atrodo minėjau, kad tiesiog net ir dabar tikima, kad joninių naktį žolės įgauna magiškų galių, o gydomosios savybės taip suaktyvėja, kad jos gyvybingos yra ištisus metus. Dažnai žolelių verdama arbata, kurie girdomi gyvuliai, kad būtų sveiki, o senovėje netekėjusios merginos joninių naktį apsivilkdavė baltais drabužėliais lininiais ir dainuodamas eidavo pinti gėlių vainikų. Minėjau, kad lietuviai labai tikėjo magiškais skaičiais, kurie irgi buvo labai svarbus joninių naktį. Trejetų, devynetų, todėl visi būrimai būdavo susiję su jais. Iš nupintų vainikų merginos spėdavo ateitį, skaičiuodavo porinius ramunių žiedlapius ar žiedus puokštėje. Porinis skaičius reiškia santoką, ne porinis vienatvę. O norėdamos sužinoti, kokį vyrą gaus, merginos vidurnaktį iškasdavo gabalėlį velėnos ir jie apiversdavo, iš ryto pasižiūrėdavo, koks vabalas išlenda. Jeigu pilkas, tai jau vyras bus neturtingas, vargšelis toks. Jeigu spalvotas, ištekės už valdininko. O jeigu žalias, tai už ūkininko. Beje, šitame krašte, lietuvininkų krašte, visos nuotakos norėjo ištekėti už ūkininko. Didžiausia nelaimė tai buvo ištekėti už mokslinčiaus. Nes jis nei pastovios vietos gyvenime turėjo, nei atlyginimo padoraus, o būtent žemės ir gimdyti daug vaikų merginai moteriai buvo didžiausia laimė.
Tai kad jau Gėtrė pradėjote apie burtus, tai pasakykite man dar bent vieną burtą merginos, kurį galėtų panaudoti joninių naktį, kaip galėtų išsiburti.
Nu, mergina, pavyzdžiui, turi susikipti su savo mylimu berniuku, jeigu nori, kad jis taptų jos vyru, ir peršokti per laužą. Ir jeigu jiems abiem pavyksta peršokti laužą, susikibus rankomis, tais pačiais metais jie ir susituoks. Nu, o kaip jau minėjau, mergaitės netekėjusios turi paleisti du vainikus ir jeigu vainikai išsiskiria, tai jau ir išsiskiria. Bet dar labai norėčiau paminėti, kad labai svarbu buvo, kadangi joninės kaip ir derliau šventė, kaip ir meteorologinis toks dėmuo, tai labai įdomus dalykas, kad naktį atsikėlęs ūkininkas nuogas turi apibėgti savo valdas, savo žemę, pasivalioti rasoje. Ir tada tais metais bus geras derlius grįžti ir miegoti toliau. Merginoms, tarp kitko, kad būtų gražios, tai jeigu jos negali visą naktį siausti ir paskui ryto rasa praustis, tai jos gali tiesiog atsikelti labai anksti, kai saulė teka, tai yra labai svarbu nusiprausti ryto rasoje ir paskui daryti pamiegoti. Atsikels labai gražios, žavingos ir visada bus tokios gražios ir skaiščios. Bet aš dar norėčiau, jeigu galima, apie orų spėjimus. Labai įdomu būdavo, kaip spėdavo. Na, tiesa, dar mergaitės, kai nusiprausdavo rasa, nepasakiau, atsigulę, užrašydavo savo mylimų berniukų vardus ir pasidėdavo po pagalbę. Paskui, kai atsibusdavo, kokį paimdavo, toks ir vyras turėdavo būti. Aišku, parašydavo tuos, kurios greta šalia turi du vieną arba vienintelį. Tai štai, apie orų spėjimus yra įdomu taip, kad jeigu Joninių naktis žvaigždėta, tai Kalėdos bus šaltos ir sniegingos. O jeigu Joninių naktis debesuota, Kalėdos bus lietingos ir vėjuotos. O jeigu lietinga per Jonines, o per Jonines dažniausiai lietinga, tai per Kalėdas galima tikėtis didelių pūgų. Nu, kaip dabar nebūtinai jos pasiteisina tie spėjimai, bet spėti yra labai smagu ir paskui tikėtis.
Tikiuosi, kad mūsų klausytojai pasinaudojo šiais spėjimais, o merginos išbandys bent vieną burtą. Taigi dėkoju Giedriui už pokalbį.
Kultūros publicistinė laida Ant rubežiaus.